эфиры «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Сегодня вышли на волю еще несколько человек, которых затримали на 10 суток, как подозреваемых у справе об выбуху в Менску 4 липня. Им не предъявили никаких обвинувачений. Тем часом за кратами застаются несколько десятков человек, у тем лику оппозиционные активисты Антон Койпиш и Илья Богдан. Их затримали 9 липня, але в протоколе позначили дату 10 липня. Больше подробностей про ситуацию с затриманиями и про справу об выбуху на нашем сайте у интернете свобода.орг. А теперь до темы выборов. Ці треба партии БНФ надалей удзельнічаць у кампаній по абранні депутатов Палаты представников? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Про такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стало вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне Сойму БНФ, але адсутнасць кворуму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, но в принципе все пришли до высновы, у вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумают, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистрировать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юрась Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язковую узгодненість діянняў партии з іншими опозиційними силами.
Вельми важно, каб ми дзейнічалі у ситуації зняття кандидата узгоднена з остатніми партиями, які виходять в об'єднаної демократичної сили. Тут насамперед я признаю, що не мусить відбутися така ситуація, коли тільки наша партія заявить про зняття кандидата, а всі остатні будуть в силу тих чи інших причин удзельнічаць далі в виборчому процесі.
Сергій Антусєвіч з Радзеншин лічыць, партыя мусіць не толькі думаць над тым, як лепш правесці наступныя этапы выбарчай кампаніі, але і неадкладна прааналізаваць прайшоўшы. У Гарадзенскай вобласці ў склад акруговых выбарчых камісій патрапіў толькі адзін прадстаўнік дэмсілаў. І пра гэта ў апазіцыйным асяродку ўсе ведаюць. Але амаль ніхто не ведае пра тое, што некаторых праўладных вылучэнцаў залічылі ў камісіі з парушэннем заканадаўства, паведаміў спадар Антусевіч.
На сённяшні дзень у нас ёсць прыклады людзі, які потрапілі в гэтай камісіі. Мы потрапілі туды абсолютно незаконна. То есть ёсць працоўныя калектывы, які іх вылучылі, знаходзяцца не на тэрыторыі акруговай камісіі, якіх вылучаць. То есть, канешне, гэта праца саміх кандыдатаў, саміх рэгіянальных структураў, але такія прыклады ёсць, і з такім трэба змагацца.
Кіраўніцтва партыі БНФ адразу вырашыла аказаць гарадзенцам юрыдычную дапамогу дзеля складання грунтоўнай скаргі ў цэнтр выбаркам. На сённяшняй сустрэчы абмяркоўвалася таксама і сітуацыя з выключэннем з партыі БНФ былога намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Спаслаўшыся на тое, што з-за адсутнасці кворуму ніякае рашэнне прымацца не будзе і прысутныя абмяжуюцца ўнутранай дыскусіяй, спадар Барашчэўскі папрасіў журналістаў пакінуць залю.
Расказваў Уладзімір Глот.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передачу «Пастовая скрынка 111» слухайте на наших хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бабруйской колонии шестеро зняволенных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако для его життю и здоровью этих людей ничего не погрожает. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само мы будем сачыць за этой ситуацией. Слухайте наши выпуски новинок. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астравцоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу, адразу плот такі ўжо не новы, і за плотам блізка Нёманта, метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны цераз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпавіч.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, які пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Канкрэтная дата, 23-го, 7-го, трымалі абарону. Залажылі помнік толькі ў 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Вырашылі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю на мер, што гэта будзе даведзена супольна з саюзам паляку, мясцовымі грамадскімі арганізацыямі да ладу. І гэты помнік стане сімвалам нашых братэрскіх адносінаў і сімвалам вайсковай славы.
Сюды ў масты левы прыехаў таксама Юзеф Пажэцкі, саюзу палякаў.
Я ўдзячны Юзефу Палубятку, што ён паведоміў у тым, што на беразе Нёмана знаходзіцца помнік жаўнерам войска польскага, якія згінулі ў вайне з бальшавікамі ў 20-м годзі ў ліпені, менавіта дзяржалі абарону па левай стране Нёмана. Мы прыехалі сюды, каб прасціць памяць, быў таксама ксёндз каталіцкі з Ражанкі. Памаліліся, запалілі лямпкі ў чэсць тых жаўнераў, якія тут менавіта спачываюць на беразі Нёмана.
Так, а зараз мы пагутарым з гаспадаром.
Рыбак Владимир Владимирович, я гаспадар, я жыву. Помнік, я, говорится, пускай будзе помнік, гэта памяць наша. Хто не пагіб, ці рускі, ці паляк, мне то не наколь. Это людзі, говорится. Я буду, говорится, охраняць, буквально абкашваць яго, буду, вобшам, за ім спачаць.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Украіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы азначыў на цырымоніі перадачы свечкі памяці той факт, што Галадамор ва Ўкраіне 17 краінаў свету прызналі як трагедыю генацыду ўкраінскага народа. Свечка памяці па 3 дні была ў Эстоніі, Латвіі і Літве. Украінцы, якія жывуць у гэтых краінах, збіраліся вакол яе і дзяліліся ўспамінамі пра падзеі 1932-33 гадоў, калі ва Ўкраіне загінула некалькі мільёнаў чалавек. Так адбылося і сёння ў амбасадзе Украіны, гаворыць амбасадар Ігар Ліхавы.
Украінська громада об'єднується в своїх спогадах про цю страшну сторінку історії світу 20-го століття, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризні згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
Ва Украіне будуць служыць імшу на могілках, дзе хавалі людзей нават без труны. На месцах масавых пахаванняў будуць усталяваныя памятныя знакі ахвярам сталінізму. Толькі з адной са справаздачаў у ГПУ у Маскву даводзіцца лічба 2,5 мільёны нябожчыкаў ва Украіне за 4 месяцы 32 году. Тагачасны чыноўнік ад уладаў Постышаў назваў 33 год годам паразы нацыяналістычных элементаў ва Украіне, гаворыць Ігар Ліхавы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому Чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзьонники і надруковані спомини людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи їм можливості з'їхати у інші місцини, каб уратуватися. Люди запалили свечки, каб ушанаваць память ахвяру тих часов. Гучали украинские песни и верши украинских поэтов. Выступовцы подкресливали, что про Голодомор еще не сказана уся правда. После доследования архивных звездок будут выдаваться науковые монографии.
Рассказывала Люба Лунева. Я нагадаю, в амбасаде Украины в Минске сегодня отбылась передача «Свечки памяти ахвяру Голодомору во Украине».
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з молодим поетом Артемом Ковалєвським. Критик Язеп Янушкевич зрецензує збірник нарисів і успомінів під назвою «Вільня 1823-1824. Скрижовані пам'яті, присвячених справі філяматов». А у рубриці «Автор і твор» ви споткаєтеся з прозаїком Францем Чіуком, який живе у Вітебську.
Гэту перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» ў мястэчку Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Распочався з показу фільму польського проєкту «Подляшка такує» і «Білоруське незалежне кіно «А ти старий куди?». Це упершину такий проєкт на фестивалі «Басовища». А зараз на сцені рихтується до виступлення гурт «Заточка» з Білорусі. Атмосфера фестивалю надалі залишається не самолітою, а около шмат білоруської національної символіки. Люди веселі, шмат молоді з Білорусі. Побач зі мною намотове містечко. Тут кожен глядаючий мог поставити свій намет. До речі, воно оховується. Одні гостей з Білорусі доводилося не одно чуть-чуть добрі слова у бок місцевого сервісу. Справи гарячі, значно тоніше, ніж у Білостоку. Продається тільки пиво, з апаратом доглядають доволі вітлі охотовники. Сьогодні значно більше людей, ніж учора. Всім доводилося говорити на кінці вчорашніх концертів. У більшості хочу означають виступ гурта «Троїця», який приймав уділ у якості гостей. У вечері будуть об'явлені переможці конкурсу. Гадаю, що у конкурсній програмі беруть уділ тільки 6 гуртів. Переможці чекає грошове премія. А зараз я питаюся у керівника організаційного комітету Федора Тамбровського, як він оцінює фестиваль «Басовище» сьогодні?
Якби оцінювати з боку організатора, це може бути суб'єктивно, але все-таки ми задоволені тим, що «Басовище» відбулося, що полювання були безпідставні, коли йшло про глядачів з Білорусі, бо все-таки їх з'явилося, з'явилося їх достатньо велика кількість. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на гэтым фестывалі паказвалі і прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут сказаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі. Паколькі гэта фестываль музыкі маладых беларусаў, імкнемся паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. і будемо імкнутися до гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову, аби ад іншыя там яшчэ формы мастацтва. Будзем на ў наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
Так, фестываль кончыцца сёння ў нашы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год.
З Беластучыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі Басовішча. Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль Басовішча з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна Вольга? Сергія Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дачка экс-кандыдата на прэзідэнта Аляксандра Казуліна, вырашыла не абмяжоўваць сваю палітычную дзейнасць барацьбой за вызваленне бацькі, а і самой стаць палітыкам. Вольга заявіла пра намер стаць дэпутатам парламенту і стварыла ініцыятыўную групу. 18 ліпеня Вольга Казуліна падала заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. Я спытаў, як Аляксандр Казулін паставіўся да намеру дачкі стаць дэпутаткай.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркует, что прозвище Казулина будет помогать ей в змаганні за голосы выборцов. Что ж за позиции уладов, да и плянов на депутатство, молодая женщина иллюзий не мая.
Лукашенко никогда в жизни не допустит человека с фамилией Казулина в парламент, потому что ему тогда придется признать, что люди проголосовали не просто за меня, как кандидата в депутаты, но и за самого Казулина. Даже если мы наберем необходимое количество голосов для прохождения в парламент, а я в этом абсолютно уверена, что мы это наберем, то все равно официально мы этих голосов не получим.
Вольга Казулина кажа, что идет у парламент с программой своего батьки, былого кандидата на президента Александра Казулина. У конца липня до политика у Витебскую колонию поедет ягодный адвокат Дмитрий Гарашко. От его свояки Казулина сподеваются отримать больше известок про здоровье политвязня. У листах домов Александр Казулин неизменно пишет, что с ним все добро. Нагадаем, Александр Казулин был осужен на 5.5 года, за которых отбыл за кратами уже 2.5 года. Сергей Прасюкевич, турэмное начальство, все ж намеренное перевести в Менскую колонию. Гэтак меркует жонка предпринимальника Наталья.
Вроде как собираются, вызывали его в спецотдел, спрашивали, где работал, кем работал.
Сергей Прасюкевич до того, как стать предпринимальником, служил экспертом во управе милиции. Поводле звестак, у Менской колонии есть отряд, куды змешаюць для отбыцця покарання былых милициантов. Пакуль невядома, ці добраахвотно написал Сергей Прасюкевич заяву на перевод у Менскую колонию у такий отряд. Нагадаем, предпринимальника осудили на 2.5 года нібыта за напад на милицианта. Сергей Прасюкевич заявил в суде, что на самом деле сбили его. Присуд активист потлумачил помстой за удел у предпринимательском руху. Праз 3 дні, 22 ліпеня, у Менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная скарга Андрэя Кіма, якога судзілі на 1,5 года зняволення. Учора я патэлефанаваў маці актывіста Тацяне Кім.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Татьяна Ким сказала, что погодилась на споткание 21 липеня, бо с пропановы зразумела, что все ровно сына признают виноватым и отпускать на волю не собираются. И все ж до опошнего мати будет сподеваться на суд.
Все-таки я очень надеюсь, тем более вот говорила с адвокатом Тамара Александровна, но надеется, что может быть что-то все-таки изменится.
Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях радыё Свабода, і зараз абвестка нашых калегаў з незалежнага тэлеканалу Белсат.
Масовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ў жывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет аркестра, Крама, Троіца, Нейрадзюбель. Запрашаем у гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Глядзіце нас сёння праз спадарожнікі Астра і Сірыус.
А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. У Лондоне ва ўкраінскім інстытуце сёння адбыўся паказ спектаклю па п'есе Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Пераклад п'есы на ангельскую мову зрабіла вядомая перакладчыца Вера Рыч. На паказе прысутнічаў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, і мы звязаліся з ім адразу пасля спектаклю.
Алексей, спектакль толькі што скончыўся, все яшчэ ўзбуджаныя пасля аплодысментаў, пасля кветак. Першыню Дунін Марцінкевіч гучаў па-ангельску, гучаў вельмі смешна. Я назіраў проста рэакцыю публікі і англічан, амерыканцаў, як яны рэагавалі на дасіплы вельмі поўны гумару тэкст Дуніна Марцінкевіча. Адметнасцю гэтай прэм'еры было, што гэта не быў фактычна тэатральны спектакль, гэта была так званая репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажімо, многі п'єси традиційно виконувалися тільки в таким вигляді. Вера Рич, яка знаходиться побач зі мною. Вера, коли б я вам задав таке питання, що в перекладі з мови Дуніна Марцінкевича, яка все ж таки відрознюється від сучасної білоруської літературної мови, що для вас було найбільш тяжке?
Ну, Найтяжке то було розмови кутохи, бо ви знаєте, що кутоха говорю вельми специфічні в стилі традиційні притчі.
Открив сьогоднішнє представлення своїм істотним словом старшиня англо-білоруського товариства професор Джим Дінглі. Пане Дінглі, скажіть, саме просте питання, чому прем'єра відбувається в українському інституті, чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруському асяроді. І у даний момент нема вольного місця у білорусу, тому що той дом, де капліця знаходився, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Тому що капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чимось зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більш, ніж треба, відбулася в українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцінкевича, ягоні характери і ягоня проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса.
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могильовська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспяховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищі Потоцький по будьоному палів поза п'ятиповерховкою психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролітали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумою, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблем процент податків поменшився, продажі паралонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Проз порослий полином пісок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім подійшов поглядіть. Помацав подешвой. Пляма почала пошираться. Протоплазма погрозливо побулькувать. Покрысе показалася пуза, потым перапонкі. Павал Патапавіч пазнаў пудзіла. 550-тонны перапончатакрылы пучавок. Па лаціне пучавокіс пачварус. Палеантолаг Пскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычаў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павал Патапавіч паспеў паслухацца. Потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту. Плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павал Патапавіч?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу. Панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыветна падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка. Пацалавала. Падарыла 15 палкіх пацалункаў. «Пакіньце пурызм пурытанам», – пераканаўся Павал Патапавіч. Пашукаў па портках. Паненка падазронна паглядзіла. Потым падрапежніцку пазяхнула. Пахнула похвай. Потым: «Псеўда паненка! Паганы перапончатакрылы пучавок палімурф праглынуў Патоцкага, паменшыў пагалоўе прадпрымальнікаў, падмануў пярэварацінь». Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павал Патапавіч па прозвішчы Патоцкі прачнуўся пад поўдзень, перажахнуўся.